Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Po treći put odložen glavni pretres na suđenju Miloradu Dodiku, novi zakazan za 30. januar. Suđenje kralju kriptovaluta Hyong Dok Wonu u Americi odloženo do izručenja iz Crne Gore. U Severnoj Mitrovici i Leposaviću pokrenute peticije za smenu gradonačelnika. Van životne opasnosti tri osobe povređene juče u eksploziji u fabrici Trajal u Srbiji. Usled ruskog vazdušnog napada iz Odese evakuisano 130 ljudi. U nastavku emisije čućete i vojnog analitičara Aleksandra Radića o nesreći u Kruševcu.
Generalno, vanredni broj vanrednih događaja je u odbrana sistemu i odbrana industriji bio neproporcionalno u odnosu na uslove veći nego drugim zemljama.
Kao i zašto je fudbaler Karim Benzema tužio ministra policije Francuske.
Karim Benzema dobro je poznat po vezama sa muslimanskom braćom, rekao je Darman u oktobru nakon što je fudbaler na društvenoj mreži izrazio podršku stanovnicima Gaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici i Leposaviću počelo je potpisivanje peticije za smenu gradonačelnika u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na severu Kosova, nakon što su odbornici usvojili zahtev građana inicijatora. Prema administrativnom uputstvu kosovske vlade, da bi inicijativa uspela, potrebno je najmanje 20% potpisa ukupnog broja upisanih birača. Na predlog stranke Srpska lista, koju podržava zvanični Beograd, kosovski Srbi bojkotovali su prošlog aprila lokalne izbore u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, pa su gradonačelnici imenovani iz redova albanskih stranaka koje su učestvovale. Srpska lista potom je u oktobru saopštila da je spremna da učestvuje na izborima na kosovskom severu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u sredu sa izaslanikom Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom, kome je, kako je saopštio, ukazao na to da Priština svojim potezima dovodi u pitanje sve što je do sada postignuto u procesu normalizacije odnosa. Vučić nije precizirao na koje poteze je mislio. Lajčak i Vučić sastali su se na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švajcarskoj. Iz Evropske unije ranije je najavljeno da će se Lajčak na margini foruma sastati sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, ali da neće biti zajedničkog trilateralnog susreta. Normalizacija odnosa je uslov za Srbiju i za Kosovo u napredovanju ka evropskim integracijama. Glavni pretres Miloradu Dodiku, predsjedniku BH entiteta Republika Srpska, ponovo je odložen u sudu Bosne i Hercegovine. Dodika i vede direktora službenog glasnika RS Miloša Lukića, tužilaštvo BiH optužilo je za krivično delo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, javlja Edip Bajrović.
Sudija Mirsad Strika je donio odluku da razdvoji postupak drugooptuženog Lukića, koji je bolestan, čemu se usprotivila odbrana. Strika je rekao da ima ovlaštenje da postupak razdvoji. Dodikova odbrana je zatražila izuzeće sudije Strike i svih sedam sudija koji su učestvovali u postupku. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 11. septembra prošle godine optužilo Dodika i Lukića za krivično djelo na izvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, za što je zakonom propisana kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, kao i zabrana vršenja javnih dužnosti. Ročišta su prethodno odgađana zbog Dodikovih ranije preuzetih obaveza, zahtjeva odbrane za izuzećem postupajućih tužilaca, kao i zahtjeva da suđenje bude premješteno na sud u Banja Luci. Dodikov advokat Goran Bubić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je drugooptuženi Lukić hospitaliziran zbog zdravstvenih problema, ali da je sudija Mirsad Strika tražio da Dodik i njegov advokat ipak dođu u sudnicu. Milorad Dodik je optužen da je kao predsjednik entiteta Republika Srpska potpisao ukaze o proglašenju važećim dva zakona koja je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Schmidt, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće. Miloš Lukić je optužen da je kao vršitelj dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske omogućio objavu Dodikovih ukaza u ovoj publikaciji. Ti zakoni su propisivali da se na teritoriji ovog entiteta neće izvršavati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, niti u entitetskom službenom glasniku objavljivati odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt 1. jula je poništio oba donesena zakona, dok je zakonodavna procedura još trajala. Istog dana je Schmidt, koristeći bonske ovlasti, nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH i propisao da se službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika može kazniti zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina. Izmjenom je propisana i kazna zabrane za vršenje bilo koje dužnosti u bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz budžeta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Osnovni sud u Bijeljini u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini doneo je presudu u korist roditelja i dece bošnjačke nacionalnosti u mestu Janja da im se obezbedi pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg u svakom dokumentu. Sud je utvrdio da su u ovom slučaju bošnjačka deca diskriminisana jer je u dokumentima upisivan bošnjački umjesto bosanski jezik, govori Jusuf Trbić iz organizacije Preporod.
Ne vjerujem da će ovdje vas tek tako da to prihvati, ali je činjenica da je prva stepenica pređena i da je pokazano da se zaista borbom, upornošću i organizovanjem ljudi mogu izboriti za sebe bilo šta da je u pitanju. U ovom slučaju bosanski jezik, sutra će biti nešto drugo ili treće, ali bez borbe, bez organizovanosti, bez riješenosti da se stvari poprave, niko u cijeloj Bosni i Hercegovini neće moći ništa uraditi. Presuda suda, Bijeljinskog suda je jedno zaista svjetlo koje se iznenada pojavilo u mraku. Ljudi treba da znaju da mi Bošnjaci u ovom entitetu živimo zaista kao građani drugog reda. Poznato je svima koliko je problema izazvalo nepriznavanje bosanskog jezika. Poznato je da je u ovom entitetu ustavo nije, koji nije usklađen sa ustavom države, što je bila obaveza. Umjesto naziva bosanski, srpski, hrvatski, to je jezik bošnjačkog, srpsko-hrvatskog naroda, ali se u praksi bez problema upotrebljava termin srpski jezik, hrvatski jezik, jedino nije mogao bosanski. Ovo sa školom u Janji zaista traje dugo.
Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen naredne sedmice dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. U službenoj posjeti bit će zajedno sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem i predsjednikom vlade Holandije Markom Ruteom, javlja Mahir Siamija.
Iz evropskih izvora u Sarajevu navode da je razlog posjete Sarajevu ohrabrenje BH političara na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Lideri država i vlada Evropske unije odlučili su 14. decembra prošle godine da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, a sa Bosnom i Hercegovinom kada se ispune kriterijumi za članstvo. Odluku šefova država i vlada EU potvrdio je i predsjednik Evropskog vijeća, koje je pozvalo Evropsku komisiju da do marta ove godine obavijesti o stepenu usklađenosti Bosne i Hercegovine sa kriterijumima u cilju donošenja takve odluke. EU očekuje da Bosna i Hercegovina ispuni 14 prioriteta koji su joj postavljeni kako bi mogla otvoriti pregovore sa Evropskom unijom. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uputila je 15. decembra pismo predsjedniku Evropskog vijeća Charlesu Michelu i članovima toga vijeća, navodeći kako je žao što Bosna i Hercegovina nije dobila potporu za otvaranje pregovora sa EU. Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. dobila status kandidata za punopravno članstvo u EU. Evropska komisija je 8. novembra prošle godine preporučila Vijeću EU otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom nakon što bude postignut nužan stepen usklađenosti sa kriterijuma za članstvo u EU.
Američka komisija za hartije od vrednosti odložila je ročište protiv kompanije Terraform Labs i njenog suosnivača Hyung Dokwona, kako bi mogao da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama iz Crne Gore i prisustvuje suđenju, prenosi Reuters. Suđenje koje je bilo zakazano za 29. januar odloženo je za 25. mart, a američke vlasti navele su da neće biti dalje odlagano ukoliko do tada ne bude izručen Dokwon, optužen za prevaru kriptovalutama širom sveta vrednu 40 milijardi dolara. Dokwon i Hon Chan-yun uhapšeni su u martu 2023. u Podgorici zbog sumnje da su falsifikovali pasoše i tako pokušali da napuste Crnu Goru.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tri osobe koje su 16. januara povređene u Srbiji u eksploziji u fabrici Trial stabilno su i van životne opasnosti, izjavila je za Radio Slobodna Evropa direktorka opšte bolnice u Kruševcu Vesna Stević-Gajić.
U našoj bolnici su juče hospitalizovane tri osobe. Četvrta osoba je poslata na Vojno-medicinsku akademiju u Beograd. Ove osobe koje su kod nas hospitalizovane su stabilnog opšteg stanja, nisu životno ugroženi. Danas smo radili dodatnu dijagnostiku, normalan je dalez magnetne rezonance, tako da će oni ostati još neko vreme kod nas čisto ispred ostrožnosti da pratimo dalje razvoj kliničke slike.
Čuli ste doktorku Vesnu Stević-Gajić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Više javno tužilaštvo u Kruševcu izdalo je naredbu da se izvrši obdukcija tela NR, poginulog utorak u eksploziji u Trial korporaciji, gde je javni tužilac izvršio uviđaj, saopšteno je u sredu iste institucije. Dodaje se da više javno tužilaštvo intenzivno radi na potpunom rasvetljavanju događaja i utvrđivanju uzroka eksplozije, o čemu će javnost biti naknadno obaveštena. Kako su saopštili nadležni, jedna osoba je poginula i četiri su povređene u eksploziji 16. januara u objektu za proizvodnju gorive trake u pogonu fabrike Trajal u Kruševcu. Nakon eksplozije u Trajalu, u kojoj je život izgubio 18-godišnji radnik, pojedini sindikati optužuju upravu za uzroke ove tragedije, priredila Sonja Gočanin.
Neposredno nakon nesreće, korporacija Trajal oglasila se saopštenjem u kojem se navodi da je pogon radio uz primjenu svih bezbednosnih mera i pod nadzorom kamera. Naveli su da će stručne službe istražiti detalje događaja. Istragu su najavili i ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić i ministar odbrane Miloš Vučević. Udruženi sindikati Srbije Sloga zatražili su 17. januara hitnu smenu generalnog direktora fabrike Trajal, navodeći u saopštenju da to predstavlja rezultat očiglednog niza propusta u upravljanju bezbednošću i radnim uslovima. U asocijaciji nezavisnih sindikata Srbije su naveli da je nesreća posljedica rada u nebezbednim uslovima. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku za Radio Slobodna Evropa ukazuje da se incidenti redovno dešavaju u odbrambenoj industriji, a da državne institucije samo najave da će utvrditi odgovornost.
Zapravo možemo da zaključimo da je jedan od glavnih razloga taj što bi verovatno istraga utvrdila na rukovodstvo fabrika odbrambene industrije, jer oni jesu najodgovorniji i te nesreće se dešavaju ili zbog ljudskog faktora ili zato što nedostaje tehnička oprema koja može da služi kao zaštita radnicima u radu. A za jedno i drugo odgovorno je zapravo rukovodstvo.
Radio Slobodna Evropa je analizirao nesreće u pogonima fabrika koji su u sastavu odbrambene industrije Srbije od 2017. do 2024. godine. Analizom su obuhvaćene i dve nesreće u fabrici protivgradnih raketa ED Pro iz Beograda. Bilans 11 nesreća do kojih je došlo u tom periodu je 10 pogibija radnika i 53 povređenih. Sudski postupci pokrenuti su u samo dva slučaja. Urednik Balkanske bezbednosne mreže i vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je u razgovoru za RSE da je učestalost nesreća u fabrikama oružja i municije u Srbiji netipična.
Generalno, broj vanrednih događaja je u odbrambenom sistemu i odbrambenoj industriji bio neproporcionalno u odnosu na uslove veći nego drugim zemljama. Kod nas političari nastoje samo da se tema gurne po tepih, da se što prije sanira, medijska šteta, njih zanima samo što izvještavaju tabloidi, televizije s nacionalnom frekvencijom. Sve ostalo njima ne bi.
Ovo nije prvi put da se dogodila eksplozija u pogonima Trajala. Petoro zaposlenih na pakovanju protivgradnih raketa povređeno je u eksploziji 2001. godine. 7 godina kasnije, 2008. došlo je do eksplozije u kojoj je lakše povređeno 10 radnika, prenose beogradski mediji. Uredbom vlade Srbije, Trajal korporacije je od decembra 2019. deo odbrambene industrije Srbije. Prema poslovnim podacima korporacije, u njoj je zaposleno 1232 radnika. Priča Mile Manojlović, za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U napadu ruske bespilotne letelice na ukrajinsku luku Odesa ranjene su tri osobe i nanesena je šteta na civilnoj stambenoj infrastrukturi, što je dovelo do evakuacije 130 ljudi, saopštio je regionalni guverner Oleg Kiper. Prenosi Kristina Gađe.
Obrambene snage Južne Ukrajine su posebno saopštile da su tokom napada na Odesu oborile 11 dronova iranske proizvodnje, pri čemu je velika većina krhotina pala u more. Jedinice protivvazdušne obrane radile su skoro 3 sata. Glavni napori neprijatelja bili su koncentrisani na napade na Odesu. navodi se u saopštenju vojske. Odbrambene snage Južne Ukrajine su kasnije pojasnile da su ruske trupe napale južne regione jurišnim dronovima tipa Shahed-131-136. Jedan dron je uništen u Mikolajevskoj i Kirovogradskoj oblasti. Dronovi kamikaze ušli su na kritično maloj visini iz Crnog mora, navodi se u poruci. Prema navodima vojske, u Odesi je oboreno 11 dronova na prilazu obali, velika većina pala je u more. Međutim, fragmenti nekoliko oborenih dronova i udarni talas oštetili su stambene zgrade, prodavnice i privatne automobile građana u Primorskom okrugu Odese. Na nekoliko lokacija izbili su požari, izgorjeli su stanovi i automobili stanovnika grada. Vatrogasci su odmah ugasili požar, navodi se u saopštenju. Ruska vojska redovno bombarduje teritorije Ukrajine koje su u dometu njihovih raketa, dronova, artiljerije, uključujući i civilne objekte. Uprkos postojanju dokaza o granatiranju civila, Moskva tvrdi da je meta ovih udara samo vojna infrastruktura Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 24.448 ljudi poginulo u pojasu Gaze od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra. Dodalo je da je ranjeno više od 60.000 osoba i da su 3/4 njih žene i maloletnici, prenao je France Press, dok CNN navodi da je ubijeno više od 10.600 dece.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Fudbaler Karim Benzema podneo je tužbu za klevetu protiv ministra unutrašnjih poslova Francuske Geralda Darmana, koji ga je optužio za povezanost sa islamističkom grupom zabranjenom u više zemalja, uključujući Egipat, Saudijsku Arabiju i Rusiju, javili su francuski mediji. Karim Benzema dobro je poznat po vezama sa muslimanskom braćom, rekao je Darman u oktobru nakon što je fudbaler na društvenoj mreži izrazio podršku stanovnicima Gaze. Benzema je optužbu odmah demantovao, a Darman tužbu još nije komentarisao. Desničar Gerald Darman kritikovao je Benzemu nakon što je ovaj objavio da su palestinski civili, žene i deca bili žrtve, kako je rekao, nepravednog bombardovanja koje je Izrael sproveo kao odmazdu za napad Hamasa 7. oktobra. Nemam ništa protiv Benzeme, ali mi je zapanjujuće da nije izrazio slično saosećanje za 1300 Izraelaca koje je ubio Hamas, izjavio je Darman. Jasno je da sam korišćen u političkim igrama, ocenio je Benzema, presavio tabak i podneo tužbu Republičkom sudu pravde, jedinom nadležnom za suđenje članovima vlade Francuske za dela učinjena tokom vršenja funkcije. Benzema je ranije bio na meti ministrovih kritika jer u nastupima za reprezentaciju Francuske nije pevao himnu i zbog pisanja o veri na društvenim mrežama. Na poziv na molitvu za ljude iz pojasa Gaze, koje je Karim Benzema u oktobru uputio preko društvene mreže, burno su reagovali pojedini sportisti Izraela. I tada mu je bivši golman Deportiva La Coruña i Majorke David Auate na istoj platformi uputio otvorene uvrede i objavio izraelsku i američku zastavu. Karim Benzema je 2022. proglašen za najboljeg fudbalera sveta kada mu je uručeno tradicionalno priznanje Zlatna lopta, bivši igrač Liona i Real Madrida. Trenutno nastupa za Al-Ittihad iz Saudijske Arabije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Brojni letovi i polasci vozova otkazani su u Nemačkoj zbog snega i ledene kiše. Sa aerodroma u Frankfurtu otkazano je 500 dolazaka i odlazaka, u Minhenu 250. Otkazivanje je bilo i u Düsseldorfu, Kelnu i Bonu. Železnica Nemačke otkazala je nekoliko međugradskih linija i objavila da će u ovim uslovima maksimalna brzina vozova biti ograničena na 200 km na sat.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u region. Doktorima iz Crne Gore u Srbiji nedavno je novim uslovom onemogućeno da nakon odrađene specijalizacije polažu specijalistički ispit. Jasna Vukićević prenosi da je 30 lekara koji su na specijalizaciji na Medicinskom fakultetu u Beogradu u novembru obavešteno da je ta ustanova odlučila da je uslov za polaganje da se pola specijalističkog staža odradi u nekoj od klinika u Srbiji, kao i da dekani medicinskih fakulteta u Podgorici i Beogradu nisu uspeli da reše problem.
Jovana Luburić, koja je odradila specijalizaciju za anesteziologiju, saznala je za novo pravilo Medicinskog fakulteta u Beogradu na dan prijave svog specijalističkog ispita u novembru.
Tu se dešava jedan apsurd gdje Medicinski fakultet u Beogradu od 2022. godine upozorava Medicinski fakultet u Podgorici da mi treba da 50% vremena provedemo u Beogradu. Znači, mi svo to vrijeme nismo obavješteni ni sa jedne ni sa druge strane, a išli smo i u studentsku službu, ni tu nismo dobijali informacije da se nešto dešava, da bi se to nešto moglo ticati nas. A kažem, istovremeno od 22. koliko šalje upozorenje Beogradski medicinski fakultet, isto tako nam i izdaje i prihvata upute za kruženje u Crnoj Gori. A onda, znači, insistira na primjenjivanju tog pravilnika nama od novembra 2023. a kolege koji su mjesec dana ranije polagale specijalistički ispit, znači u oktobru 2023. su izašli bez ikakvih problema, bez ikakvih dodatnih zahtjeva.
Crnogorskim specijalizantima niko nije objasnio kako novo pravilo može važiti retrogradno za one koji su upisali specijalizaciju po prethodnim uslovima, a uputi za kruženje o kojima govori Jovana su dokumenti kojima Beogradski fakultet omogućava odrađivanje dijela specijalizacije u Crnoj Gori. Naša sagovornica navodi još jednu nelogičnost.
Specijalistička služba Medicinskog fakulteta u Beogradu traži od nas da mi sami poništimo te upute, jer oni očigledno iz nekog razloga, ne pretpostavljam da zakonski, jednostavno nije izvodljivo da ponište nešto što su oni probitno izdali i prihvatili kao važeći.
Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić kaže da ovaj slučaj pokazuje u kojoj mjeri smo žrtve institucionalnih improvizacija.
Dakle, cjelokupna ova praksa našeg specijalističkog usavršavanja godinama unazad fokusirala se na usmenom dogovoru između dvije države. To govori koliko mi ozbiljno pristupamo rješavanju bilo kog problema. Evo na koji način nešto što je dugogodišnja praksa eskalira u jedan ozbiljan problem, ali čiji teret se opet svaljuje na najslabiju kariku. To su ovdje sad specijalizanti.
A rješenje, smatra Popović-Samardžić, iziskuje samo da se svi akteri okupe i riješe cijelu situaciju. Ona očekuje da će zbog ovog problema institucije biti malo pametnije.
Ja se zaista nadam da će ovo biti nauk našim institucijama i da će sjesti i jednostavno uspostaviti pisanu proceduru na koji način se specijalizanti koji su porijeklom iz Crne Gore edukuju. To ne samo u Srbiji, ja očekujem da se otvori mogućnost specijalističkog usavršavanja i drugim zemljama okruženja.
Jovan Luborić, pitamo kako se osjeća neko kome je nakon 10 godina studiranja i specijalizacije, staža u hitnoj službi i bolnicama, onemogućeno da dosegne cilj u koji je uloženo tako mnogo truda i odricanja.
Umorno i razočarano. Ovo stvarno sada što nam se dešava, onda došli ste do finalne one linije i jednostavno ne možete da pređete tu posljednju crtu. Vjerujte, svako ko me zna, ja sam radoholičar, ne bježim od posla i ništa mi nije teško, ali sada mogu prvi put da kažem da se osjećam i umorno i razočarano. Zato što evo, od novembra mjeseca borimo se s ovim problemom sami, nekako odgovor da stigne od zvaničnih institucija, kažem, liša Medicinskog fakulteta u Podgorici, ostali su nas svi nekako zaboravili. Tako da kažem, stvarno razočarano i iscrpljeno i nesigurni u ishod sve ove situacije.
Sve ovo se dešava u Crnoj Gori, zemlji koja je po procentu ljekara na 1000 stanovnika ispod svjetskog prosjeka i koja se godinama suočava sa odlivom medicinskog kadra. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
U nastavku priča o Jeleni Riznić, koja se u Srbiji bori za prava žena. Kako prenosi Iva Gajić, ona još čeka razrešenje slučaja u kom je nadležnima pre više od 4 godine prijavila progonitelja.
Jedno ne donelo je nesigurnost i strah u Jelenin život. Kolega sa fakulteta nije prihvatio odbijanje i ostao je uporan u pokušajima da sa njom izađe. Upornost je prerasla u proganjanje. Proganjanje u prijavu policiji pre više od 4 godine.
Fiksiran sam na tebe od prvog trenutka.
Pisalo je u jednoj od poruka.
Iz svih tih mojih odbijanja, da je on mene mnogo puta pitao da izađemo, da sam mnogo puta rekla ne, ali da je on zapravo shvatao da je meni samo potrebno više prostora za da i da prosto tomu odbijanje nije čitao na isti način, nije shvatao tako.
Blokirala ga je na društvenim mrežama, ali su godinu dana kasnije počeli da stižu mailovi. Tada je odlučila da pozove SOS telefon Autonomnog ženskog centra.
Na tim telefonima rade žene koje imaju vulkan energije, bukvalno, i želje da zapravo nekako uzmu malo neki taj deo tuge i svega toga što osjećaš i da nekako podrža u tome da nađeš način da živiš upreko svemu tome i da te ojačaju za sve ono što dolazi. Mi vrlo često imamo osjećaj da kada se nasilje desi, mi ga prijavimo, tu je kraj. Nije. Dakle, jedna potpuno nova avantura i spirala nasilja kreće u tom trenutku.
Iako tada nije bilo dovoljno dokaza za policiju, napravile su prve korake za Jelenin sigurniji život. Mailovi su nastavili da stižu, uprkos upozorenju da će ga prijaviti. Kako nije odustajao, odlučila je da podnese krivičnu prijavu. Godinu i po kasnije progonitelj je dobio zabranu prilaska. Međutim, pretnje su otišle još dalje. Ovog puta, u avgustu 2022. nju kontaktira policija.
Rekli su mi da je mom poslao tog dana poruku na Instagram profil predsjednika Aleksandra Vučića sa sadržajem sljedećim da želi da ubije ženu koja mu propastila život pištoljem i da nema drugog načina jer kao on je dosta propatio zbog toga i njegova porodica.
Tada je priveden, a kako kaže Jelena, na jednoj od njegovih adresa zaplenjen je arsenal oružja. U pritvoru je bio 1 mjesec, a od tada o njemu nema nikakve informacije.
Sve to što ja radim, čime se bavim, to što pišem doktorat, to što radim u nauci, to što, ne znam, pa čak i kada treniram i kada izlazim i kada se smijem i kada nešto, to je sve nešto što radim za neku tačku u budućnosti. Ali ja nisam sigurna da će te budućnosti biti.
Slučaj formalno traje od 2019. A Jelena kaže da nije ni pretpostavila da će život biti obojen time.
U gomili situacija nisam 100% prisutna. Jer uvijek postoji taj 1% deo svega toga gdje ja znam da je on možda tu negdje.
U međuvremenu vodi proteste u Srbiji boreći se za veća prava žena. Kaže da je feminizam spasio život, ali da joj je teško govoriti o velikom broju femicida širom svijeta. Na jednom od protesta u 2023. podelila je svoju priču.
Kada muškarac ubije ženu i za njim ostanu ime ili inicijali i priča o tragediji. I ako jednog dana u slučaju femicida inicijali budu ženi moji, ja ću biti mnogo više od žrtve nasilja, a za moju smrt će, kao i u svim ovim slučajima, biti krivi i moji progonitelji, institucije koje mi nisu reagovali, nisu mi verovali.
Svi smo uz Jelenu! Svi smo uz Jelenu!
Jedino ono što je pozitivno u svemu ovome jeste povezivanje sa drugim ženama i uviđanje da može drugačije. I da biti žrtva u sistemu ne znači da si jadna, uboga i nemoćna i da to je to. Imamo pravo apsolutno da ono, dižemo svoj glas kad god mislimo da je to, da se neka prava krše.
Iako je slučaj ponovo pokrenulo tužilaštvo za visokotehnološki kriminal sredinom 2022. Jelena i dalje čeka na epilog kako bi prestala da preživljava i počela ponovo da živi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata, tokom koji govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine te drugim povezanim temama, istražujući podršku Evropske unije i NATO-a ovoj zemlji. U nastavku poslušajte. Upozorenja o nedostatku medicinskog osoblja u Bosni i Hercegovini postaju ozbiljnija, dok institucije vlasti još uvijek nemaju zvanične podatke o broju medicinskih radnika koji su napustili zemlju.
Tu je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je miljik od nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. Tu je kod nas jednostavno tako da moraš biti politički podoban, instrument te politike.
Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini koriste sredstva Evropske unije za implementaciju modernih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji.
Ovaj korak omogućuje kompaniji da poveća produktivnost, smanji troškove i ostvari veći kvalitet proizvoda, te na taj način bude konkurentnija na tržištu.
Stručnjaci iz psihologije, socijalnog rada i pedagogije naglašavaju važnost njihove uloge u informiranju mladih o sigurnosti na društvenim mrežama. Stručnjaci smatraju da je ključno razvijati metode prevencije cyberbullyinga, sve češćeg oblika online nasilja.
Pa kao prvo, Evropska unija ima zakonom regulisano jako puno stvari kad je cyber sigurnost u pitanju. Dakle, uređeni državni sistemi, to je stavljeno u zakonski okvir i definisano i tačno se zna šta podliježe sankcijama, dok Bosna i Hercegovina, iako je to jedan od prioriteta i jedan od uslova za pristupanje Evropskoj uniji, ništa nije uradila apsolutno po pitanju zakonskog okvira kad je u pitanju cyber sigurnost.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama. Za uvođenje modernih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, neki poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini koriste novac Evropske unije. Novčanu podršku nakon prihvatanja njihovih aplikacija očekuju firme i gazdinstva u Sarajevu, Brezi i Mostaru, dok je novi javni poziv EU za BH poljoprivrednik je otvoren do 20. februara. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Naturatech, digitalna poljoprivredna revolucija. To je naziv projekta za koji je firma Division Agro iz Sarajeva dobila novac Evropske unije u programu za podršku investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini. Predstavnik spomenute firme Merim Halilović.
Projekat Natura Tech, digitalna poljoprivredna revolucija, bi bio neki ključni korak prema dodatnoj transformaciji proizvodnih površina kroz integraciju naprednih tehnologija, pametni sistemi za navodnjavanje, upotreba poljoprivrednih dronova kao i robotskih malčera.
Division Agro bavi se uvođenjem modernih tehnologija u poljoprivrednu proizvodnju, a nova digitalna rješenja uz pomoć Evropske unije koristit će na svojim parcelama.
Mi imamo u svom vlasništvu negdje oko 40.000 metara kvadratnih proizvodnih poljoprivrednih površina koje se nalaze u Doboju. Ono što bi bio neki značaj projekta za kompaniju Division Agro, on se ogleda u samoj viziji kompanije koja jeste da postane lider u promociji digitalne poljoprivrede.
Podršku Evropske unije u ovom programu dobila je i plantaža Baš Bašća u Brezi. Njen vlasnik Šefke Trustanović očekuje postavljanje lovca na mrazeve.
A radi se o tome da je recimo kod nas jako izražen mraz i jako su izražene elementarne nepogode. Evo ja sam do sada radio to zadimljavanje i to zadimljavanje je meni pokazalo jako dobru stvar. Međutim, znate kako to izgleda. Izradi vas i mraz i onda vam uništi ono što vi gajite godinu dana. Jer ipak 14.500 stabala nije malo da bi se prepustilo tek tako stihi. I onda sam počeo razmišljati kako riješiti. Evo, našli smo jedno od rješenja. Mislim da je to prvi Novi Zeland odradio kao vjetrenjaču. Da, to je, ja ga zovem helikopter, to je lovac na mrazeve. Praktično, gdje u propelerima svojim stvara takav zrak da otjera mraz, iako je temperatura niska, ali nema mraza koji bi pao na behar, koji bi uništio behar, i to je ta sprava koja otprilike košta oko 100.000 maraka.
Rustanovićevo gazdinstvo prostire se na 10 hektara. Na plantaži u Brezi i ranije su realizovani projekti uz podršku Evropske unije. Njihov cilj bio je modernizacija prerade.
Tražio sam određene mašine koje su mi potrebne za proizvodnju da bi unaprijedio proizvodnju i povećao produktivnost. Tako da sam ranije aplicirao i dobio sam onaj barboter koji je prava sprava za čišćenje, odnosno za pranje. Zatim mašina za mljevenje, zatim presa i potračna presa, pasterizator, zatim ponilicu i čeplicu, a nabavio sam još neke lične mašine kao što je etiketirka i sterilizator.
Finansijsku podršku Evropske unije za digitalizaciju je dobila i firma Agroherz Organic Agriculture iz Mostara. Njen predstavnik Rami Zajmović kaže da se radi o novim tehnologijama za navodnjavanje.
Budući da smo sice navodnjavanja smo mi počeli razvoditi cijevi, pumpe, ventile, bazen smo napravili jedan i tako razne sisteme, međutim kroz projekat EU for Agri smo uspjeli da dobijemo da čitav taj kompletan sistem napravimo jedan moderno digitalno rješenje, bežični sistem upravljanja, korištenje LoRa van tehnologije za kompletan sistem navodnjavanja.
Na ovaj način, pored ostalog, mogu se pratiti i eventualni gubici u sistemu za navodnjavanje.
Pošto se radi o većoj površini, ne možemo stalno kontrolirati koliko se šta vode ispušta, pa smo stavili i dodatno mjerače protoka na svaku zonu.
Firma Agroherz Organic Agriculture iz Mostara upravlja sa 160 hektara zemljišta. Zapravo ovdje je brdo pretvoreno u poljoprivredne parcele nakon osnivanja firme, objašnjava Rami Zajmović.
I počeli prerađivati, znači, neplodno zemljište pašnjak 7. klase da bi dobili obradivu poljoprivrednu površinu. I uspjeli smo, evo, to je krenulo 2018. godine, evo sad sve u proteklih 5 godina, evo da kažemo, smo već preko 100 hektara preradili.
Bili su to neki od primjera domaćih poljoprivrednika koji su uspjeli da dobiju novčanu pomoć Europske unije za uvođenje novih tehnologija koje olakšavaju i podižu poljoprivrednu proizvodnju na kvalitetni nivo. Sredinom decembra Europska unija objavila je novi javni poziv za investicije u primarnoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini na koji se zainteresovani mogu prijaviti do 20. februara. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Početak ove godine za 15 mladih livanjskih porodica ostaće u lijepom sjećanju, budući da su potpisali ugovore za subvencioniranje kupnje prve stambene nekretnine. Za tu svrhu planirane 200.000 maraka, a jedan od uslova je da nekretnina koja je predmet subvencije neće biti otuđena najmanje 5 godina, javlja Željka Mihajljević.
Odluka o subvencioniranju stjecanja prve stambene nekretnine sa 100 maraka po kvadratnom metru do 65 kvadrata stambene površine donesena je kako bi se pomoglo i potaknulo mlade ljude da ostanu u svom gradu, kazao nam je to gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
I ostvarit ćemo tu naknadu, znači maksimalnog iznosa 6.500 maraka po korisniku, 15 korisnika je dobilo ovu subvenciju. To je prvi put odluka grada Livna i na gradskom vijeću da imamo takvu subvenciju prve stambene nekretnine.
Potpisnici ugovora Andreja Vukadin i Matej Vartulica naglasili su kako im ta pomoć puno znači.
Kupili smo stan prije godinu i pol i ovo nam je zaista puno pomoglo. I zahvalni smo gradonačelniku i općini. Zaista lijepo od njih.
Ovo je jako dobra podrška grada Livna, jer kad prikupim bilo kakve nekretnine, pogotovo prve nekretnine, treba vam podrška, pogotovo financijska u svemu. Tako da ovo je jako, jako dobar put iz grada. Što nam je pomogao, pa koliko toliko, mislim da ovo je jako lijep iznos.
A ono što posebno raduje je to što ovi mladi ljudi svoju i budućnost svoje obitelji vide u rodnom kraju.
Pa trenutno radim kao turistički vodič u gradu Livnu i planiram dalje ostati ovdje i baviti se s time.
Planiramo ostati u Livnu, već smo dobili kćer ove godine, tako da sigurno ostajemo i dalje.
Pokazalo se da postoji interes, da postoje mlade obitelji koje žele ostvariti tu subvenciju. S tom praksom nastavljamo, tako da smo i za 2024. godinu u proračunu planirali iznos od 200.000 maraka. Evo, sigurno nešto što će koliko toliko olakšati mladim obiteljima da ostvare kupnju ili izgrade svoju prvu stambenu nekretninu.
Naglasio je ovom prilikom gradonačelnik Livna te dodao kako očekuje da će taj iznos biti dostatan, no ukoliko se ukaže potreba, iznaći će se mogućnosti i za njegovo povećanje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Institucije vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju zvanične evidencije o broju medicinskih radnika koji su napustili zemlju. Unatoč sve glasnijim upozorenjima da zdravstvenim ustanovama nedostaje kadrova i da bi problem u budućnosti mogao eskalirati. U publikaciji Međunarodne organizacije za migracije iz 2022. godine procjenjuje se da je iz Bosne i Hercegovine u posljednjih 5 godina otišlo 1000 doktora medicine i 200 doktora specijalista. U posljednjoj deceniji najviše ih iseljava u Hrvatsku, Njemačku, Sloveniju i Srbiju. Tema Marije Augustinović.
Zdravstvo pod političkom kontrolom, opstrukcije i nezadovoljni pacijenti. To su razlozi zbog kojih je liječnica Azraim Širović u septembru prošle godine napustila Bosnu i Hercegovinu i direktorsku poziciju u Domu zdravlja i karijeru nastavila graditi u Sloveniji.
Tu je prevagnulo u meni kad sam vidjela šta je sve tu, kakav je milij kod nas i kako jednostavno da ne možeš biti svoj čovjek, da ne možeš biti slobodan čovjek. To je kod nas jednostavno tako da moraš biti politički podoban, instrument te politike.
Kao doktorica porodične medicine, a potom i kao direktorica Doma zdravlja, Azra je u Srebreniku radila 17 godina. Otkaz je dala u maju prošle godine, a na intervju za posao u Sloveniji prijavila se putem agencije koja je objavila oglas da ta zemlja traži ljekare. Dva dana nakon razgovora ponuđen joj je posao u 3 slovenska doma zdravlja, a izabrala je onaj u Mariboru.
Oni su daleko ispred nas, otišli u svemu, mislim, specijalista porodične medicine ima velike mogućnosti ovlasti, da nisi samo kao skretničar ili pisar.
Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je da će se do 2030. godine pojaviti globalni nedostatak od 18 miliona ljekara i medicinskih sestara. Taj trend će pogoditi uglavnom zemlje s nižim dohotkom. Marina Berberović, predsjednica Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, kaže da je nedostatak doktora evidentan, dok istovremeno rastu potrebe građana.
Nažalost, to vodi u liste čekanja onda i sve ostalo nezadovoljstvo, jer kad nemate dovoljan broj radnika, a imate veliki broj zahtjeva za njihovim uslugama, to dovodi do preopterećenja zdravstva. Biće nas sve manje koji smo u mogućnosti pružati usluge stanovništvu federacije, tako da mislim da je vrijeme da krenemo i unaprijed razmišljati, raditi planove specijalizacija da se one raspisuju na vrijeme.
Iz entitetskih ministarstava zdravstva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o broju medicinskih djelatnika koji su odselili u inostranstvo, kao i o koracima koje poduzimaju da nadomjeste taj gubitak. Hajrija Maksić, predsjednica udruženja pedijatara u BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da se nameće pitanje tko će u budućnosti liječiti građane.
Ko će pregledati, ko će liječiti djecu? Neko će trebati, ali ko? Ako ne bude pedijatara... I sada je opterećenje jako veliko, nosi rizik od greške kad imate prevelik broj pacijenata. Kako neko može pregledati danas 40, da ne kaže 60 pacijenata za 7,5 sati? Dakle, posljedice su jasne. Mi možemo apelovati, dakle, na sve strukture, da se svi, da kažem, žargonski presaberemo i da to riješimo. Vidite, ne treba puno raspisati konkurs da krenu ljudi na specijalizacije.
Za BH ljekare i medicinske sestre Njemačka je godinama najprivlačnija destinacija. Više od 5850 ih se odselilo u tu zemlju u periodu od 2013. do 2020. godine, a do kraja decembra 2022. u Njemačkoj je bilo 637 doktora medicine iz Bosne i Hercegovine. Uz iseljavanje u zemlje Europske unije, Bosna i Hercegovina se suočava i s migracijama unutar zemlje. Zdravstveni radnici iz manjih gradova odlaze u veće medicinske centre, što je stvorilo probleme stanovnicima manjih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Za projekat izgrađene, ali nikad otvorene fabrike kineskih Sinopharm vakcina na periferiji Beograda, grad Beograd je u decembru odobrio sredstva za oko 423.000 eura. Ranije je najavljeno da će ova fabrika, koju zajednički grade Srbija, Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati, proizvoditi 30 miliona vakcina godišnje. Ali zgrada fabrike je prazna, institucije Srbije ne odgovaraju na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto kasni otvaranje fabrike, kao i da li će u njoj uopšte proizvoditi vakcine ili će taj objekat biti prenamijenjen. Sonja Gočanin.
Privremeni organ grada Beograda usvojio je na sednici 15. decembra između ostalog rešenje kojim se sredstva od oko 423.000 evra izdvajaju iz budžeta za 2023. godinu za fabriku Sinopharm vakcina. To se navodi u dokumentu koji je objavio Dobrica Veselinović, jedan od članova privremenog organa i lider opozicionog Zeleno-levog fronta. Sredstva su namenjena za tehničku dokumentaciju za uređenje saobraćajne infrastrukture koja vodi do fabrike. Iz grada Beograda nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o odluci da se ova sredstva utroše na fabriku vakcina koja ne radi, kao ni pitanje koliko je ukupno sredstava do sada uloženo iz lokalnog budžeta. Prema podacima iz republičkog budžeta Srbije na izgradnju fabrike i prateću infrastrukturu utrošeno je više od 36 miliona evra. Koliko su fabriku uložili partneri Srbije, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. U dokumentima o nabavci za izgradnju, fabrika vakcina je označena kao objekat posebne namene, vojni objekat. Zbog čega je fabrika vakcina vojni objekat, odgovor iz Ministarstva odbrane nije stigao. Postoji još nepoznanica kada je reč o projektu fabrike. Nekoliko meseci nakon polaganja temelja za fabriku osnovana je u Beogradu firma Life Biotech koja bi trebalo da upravlja fabrikom. Kompanija se nalazi na adresi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Beogradu. Iz RFZO nije stigao odgovor na pitanje zbog čega je Life Biotech registrovan na njihovoj adresi, iako je reč o privatnoj kompaniji. Inače, većinski vlasnik firme je Hayat Biotech iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji ima 67% udela, a manjinski vlada Srbije sa 33% udela u vlasništvu. Kompanija Life Biotech je 2022. godinu završila sa gubitkom od oko 104.000 evra. Nemanja Nenadić, programski direktor Beogradske nevladine organizacije Transparentno Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da na početku tokom pandemije nije bilo jasno da li je izgradnja fabrike dobra poslovna ideja.
Ono što je međutim od početka priče bilo sporno, to je sam način ugovaranja ovog javno-privatnog partnerstva, jer koliko je se može zaključiti, nije sproveden postupak koji je predviđen tim zakonima, koji bi doveo do toga da se partner države odabere kroz nadmetanje.
Nenadić kaže da dve godine kasnije ovaj projekat prate nova pitanja, jer javnosti nisu poznati detalji o tome šta su obaveze investitora.
Ono što je neophodno je da vlada Srbije predoči građanima upravo to, koje su obaveze privatnog partnera, da li su oni propustili da ih ispune i šta je vlada Srbije kao manjinski vlasnik tom preduzeću preduzela da se ugovorne obaveze ispune.
U Srbiji je proteklih nedelja zabeleženo oko 3200 zaraženih koronavirusom. Nema hospitalizovanih ni smrtnih slučajeva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Psiholozi, socijalni radnici, pedagozi i drugi stručnjaci u radu sa mladima trebaju sudjelovati u informiranju mladih o sigurnosti na društvenim mrežama. Zaključeno je na radionici u Mostaru, koju je podržala Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Iako na nivou države nije postignut zakonski napredak u polju informacijsko-komunikacijskih tehnologija, stručnjaci navode da je potrebno znati metode za prevenciju od cyberbullyinga, sve češćeg oblika online nasilja. Detalje donosi Kristina Gađe.
Povećanje sigurnosti djece i mladih na društvenim mrežama bila je tema ovotjedne radionice Sigurnost na društvenim mrežama iz aspekta psihologa, koju je u Mostaru organizirao Centar za mlade i obitelj SPES Mostar. Radionicu je podržala Europska unija u Bosni i Hercegovini, a dio je regionalnog programa Lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, što je ujedno i nastavak inicijativa podržanih od strane EU. Na radionici, koja je okupila psihologe, socijalne radnike i ostale stručnjake u radu s djecom i mladima, istaknuto je da se osim mladih i oni trebaju educirati o ovoj temi. Barbara Damjanović, PR menadžerica ovog projekta, navela je da su ovakve radionice najkorisniji način kako obrazovati ljude koji su u prvom kontaktu s problemima vezanima za ubrzan rast tehnologije.
Ovo je već treća radionica po redu koju sam mi organizirao u sklopu ovog projekta i čeka nas još otprilike nekoliko radionica u tom pogledu. Sve ove radionice koje su organizirane ili one koje će biti su predviđene za stručnjake, ali naravno su zainteresiranu javnost. Imamo tu radionice koje organiziraju različiti stručnjaci iz područja socijalne pedagogije, koji rade s djecom i mladima, osobe koje rade u savjetovalištima.
Kako je Damjanović istaknula, trenutno rade sa stručnjacima u ovom polju, međutim već idućih mjeseci planiraju radionice i za djedove i bake mladih, ali i za adolescente.
Na samim radionicama koje se događaju svjedoci smo kako sami stručnjaci koji rade s djecom i mladima možda nisu upoznati na koje načine mogu sve djelovati, koliko je zakon možda na njihovoj strani ili koliko oni u svom opsegu djelovanja mogu počiniti određene korake prevencije ili možda kada i dođe do nasilja kako adekvatno reagirati. Tako da prvenstveno to stručno informiranje i educiranje samih stručnjaka koji dolaze, ali možda ti neformalni kontakti kojima se kroz radionice i okrugle stolove organiziraju određene rasprave, razmjena iskustava gdje imamo stručnjake možda koji rade sa djecom vrtićke dobi, osnovne škole, srednje, fakulteta ili evo sa osobama ili starije životne dobi, ali koji se susreću sa takvim problemima, gdje je ta razmjena iskustava svakako jedno plodonosno područje koje izrađa sa puno toga.
Ovaj niz radionica će, kako je navela Damjanović, zaokružiti pripremom priručnika koji će se moći koristiti u školama i u drugim centrima u BiH. Radionicu je vodila psihologinja u Centru za mentalno zdravlje u Širokom Brijegu i profesorica na studiju psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Kristina Sesar. Koji su to načini kojima se građani BiH mogu zaštititi u slučaju online nasilja, objašnjava psihologinja Kristina Sesar.
To je recimo kako koristiti tehnologiju, kako sačuvati svoje podatke, kako voditi računa o tome da imamo kontrolu nad našim podacima na internetu i na svim onim sadržajima koje dijelimo, da se znamo kako se zaštititi, recimo kako osigurati svoju mrežu. A ovaj drugi psihološki dio mislim da je jako važno, kao prvo da budemo svjesni da se nasilje događa putem interneta i da za prevenciju nasilja putem interneta smo odgovorni i kroz edukaciju djece i kroz edukaciju roditelja, a onda i općenito društvo da ima adekvatne načine kako zaštititi one koji su pod rizikom da budu izložene zlostavljanju. Mislim da nismo loši i da idemo dobrim putem, samo da sigurno treba još jako puno rada i jako puno educiranja i stručnog osoblja, ne samo djece roditelja, već i stručnog osoblja kako da oni znaju ponašati se, kako da reagiraju u situaciju kada se dogodi nekakav oblik nasilja ponašanja.
Psihologinja Sesar navodi da su se škole pokazale kao mjesta gdje se najviše može uraditi po pitanju prevencije nasilja nad mladima, te da je ova tema u bosansko-hercegovačkom društvu u zadnjih 5-10 godina prepoznata. Vahidin Đaltur, stalni sudski vještak informacijsko-komunikacijske oblasti, smatra da mladi u BiH nisu dovoljno informirani o sigurnosti na internetu, a zato navodi ove razloge.
Jako puno početničkih grešaka prave prilikom korištenja, ali svakodnevno korištenja interneta i društvenih mreža. Od ostavljanja svojih ličnih podataka do, ajmo reći, klikanja na svakakve linkove koji u sebi sadrže određene malvere ili ti viruse koje oni učitavaju na svoje računare, mobilne telefone ili uređaje, samim time izlažu sve svoje podatke na računaru i mobilnom telefonu, uključujući lične podatke, informacije o kreditnim karticama, fotografije i sve ono što se nalazi, nažalost, danas u pametnim telefonima ili personalnim računarima.
Kako je Đaltur istaknuo, BiH nije postigla značajan napredak u zakonskoj regulaciji sigurnosti na internetu, a odlazak kvalitetnog stručnog kadra koji je neophodan da upravlja opremom za zaštitu samih sistema u zemlje Europske unije onemogućava napredak BiH u ovom polju?
Pa kao prvo, Europska unija ima zakonom regulisano jako puno stvari kad je cyber sigurnost u pitanju. Dakle, uređeni državni sistemi, to je stavljeno u zakonski okvir, izdefinisano i tačno se zna šta podliježe sankcijama, dok Bosna i Hercegovina, iako je to jedan od prioriteta i jedan od uslova za pristupanje Europskoj uniji, ništa nije uradila apsolutno po pitanju zakonskog okvira kad je u pitanju cyber sigurnost. Tako da mi kaskamo jako puno i nije to stvar koju vi možete danas i da je stavite u zakon, treba neko ko će implementirati, ko će voditi računa, ko će obezbijeti sisteme.
Na nivou BiH ne postoje zakoni kao ni strategija u oblasti informacijske sigurnosti. Vlada Federacije BiH je 2022. godine na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija utvrdila nacrt zakona o informacionoj sigurnosti Federacije BiH kojim bi se cyberbullying uvrstio kao kazneno djelo, no tada nema ozbiljnijeg napretka. Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska ima strategiju u ovoj oblasti. Prema istraživanju tvrtke Seon iz 2021. godine koja se bavi sigurnošću na internetu, BiH je na 9. mjestu na listi zemalja najugroženijih cyber prijetnjama, te po tom pitanju najlošije stoji u Europi. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Brain on Brain je jedan od vodećih svjetskih programa za razvoj intelektualnih sposobnosti i emocionalnih vještina kod djece, a prvi centri uspostavljeni su širom svijeta prije 21 godinu. Danas su aktivni u 40 zemalja, a u Bosni i Hercegovini radi 8 centara. Nakon državnog prvenstva u Sarajevu, u BH centrima pripremaju se za 11. međunarodno online Brain on Brain takmičenje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Brain on Brain centar Cazinca državnog takmičenja stiglo je rekordnih 18 priznanja i medalja, 9 šampionskih, 4 zlatne i 5 srebrnih. Među onima koji su postigli najbolje rezultate su i Abina Durić i Emir Toromanović.
Računamo na abaku, sučimo engleski pjesme i tako. Zabavno, isto računamo zabavno, to bude. Prošlo takmičenje smo računali na abaku, ovo sada na ime kartice. 45 zadataka, a vrijeme nam je samo 3 minute. Nakon 2-3 zadatka lakše je, ali kad čeka se da počne start, onda je malo trema. Ja sam osvojio srebrnu medalju.
Na ove uspjehe posebno ponosna je Jasmina Keserović, vlasnica Brain on Brain licence za Unsko-sanski kanton.
Osvojili smo zaista jako puno i priznanja i medalja i šampionskih mjesta, tako da smo se u krajinu ponosni vratili. Ono što mogu reći da je ovo takmičenje podržao i Pedagoški zavod, što nam je još jedna stepenica više, da ćemo i s njima u budućnosti ostvariti jednu saradnju kad je u pitanju neformalno obrazovanje djece.
Brain on Brain je inovativni međunarodni dvojezični program razvoja intelektualnih i životnih sposobnosti. Alma Tatarević, trenerica.
Radimo mentalnu aritmetiku s djecom, znači radimo matematičke zadatke na abakusu i na mentalnoj kartici. Radimo još jedan program, to je NLP program koji razvija kod djece samopouzdanje i kreativnost, koncentraciju i komunikacijske vještine. Radimo i engleski jezik. Aktivnosti se smjenjuju svako 10 minuta, tako da je djeci program raznovrstan i obogaćen.
Cilj Brain on Brain programa je promocija učenja kroz zabavu i razvijanje samopouzdanja. Davud Mustafić i Isa Kovačević.
Imam 7 godina. Računam zadatke, radimo nešto. Kad završi škola, igramo s Lego.
Imam 8 godina, u školu Brain on Brain sam odlučio da idem zato što mi se jako svidjelo to računanje. Matematika mi je najdraži predmet u školi.
Roditelji Brain on Brain smatraju odličnim za razvoj dječjih vještina. Enis Mustafić.
Razvija mentalnu kreativnost, dosta mu to pomaže i u redovnom školovanju.
Brain on Brain program omogućuje dodatne vrijednosti koje su potrebne svakom djetetu, kaže Nermina Toromanović, trenerica.
Svaku aktivnost koju imamo koristimo za razgovor sa djecom. Pričamo sa njima o njihovim problemima, onome što njih muči. Tražimo rješenja za sve to i način na koji se oni mogu nositi sa tim.
Od uspostave prije 21 godinu centri Brain-o-Brain formirani su širom svijeta, a među njima je i 8 u Bosni i Hercegovini. Osim Cazinskog u Unsko-sanskom kantonu, rade još 3 u Sarajevskom, te po 1 u Tuzli, Banja Luci, Bijeljini i Ljubuškom. U svima se pripremaju za 11. međunarodno online Brain-o-Brain takmičenje, koje će biti održano 27. januara. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve što smo pripremili ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glaso mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Mahir Sijamija.